Slušate radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, želim vam dobro veče iz Praškog studija. U sljedećih pola sata poslušajte. Da li ponovni nedolazak Sulejmana Tihića na sastanak takozvane prutske trojke nagovještava kraj pregovora u uskom krugu među liderima tri vodeće nacionalne partije u Bosni i Hercegovini?
Jedino što je dogovoreno jeste da se napravi priprema za predstojeću sjednicu Vijeća za implementaciju mira, kojim su na prošloj sjednici lideri stranaka obećali da će raditi na ispunjavanju 5 ciljeva i 2 uslova za zatvaranje i transformaciju OHR-a. Također bit će sazvana i zajednička sjednica oba doma državnog parlamenta, ali ne o ustavnim, već ekonomskim pitanjima.
Više od polovine Hrvata ne zna koje državne praznike slavi. Evo šta su nam Zagrepčani rekli juče uoči današnjeg dana državnosti.
Sutra slučajno ne znam koji je praznik ili je dan državnosti.
Ne znam. Moj radni dan.
Gledao sam danas, ne znam. To mi tako nije važno uopće.
Ja samo znam jednu da moja frenica kaže prvo od stare države, onda od nove države, da tak idu po redu. Pa sad ne znam je li u pravu.
Kako građani Srbije 18 godina poslije komentarišu raspad Jugoslavije.
Mislim sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan. Ostalo su možda lepa sećanja na nekadašnju državu zajedničku.
Žao mi je što je ta nezavisnost izazvala mnogo zločina.
To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
Zašto se srpski istoričari rijetko bave 90-im? Bojan Dimitrijević kaže.
Kod nas arhivska građa za taj period nije dostupna. Naše kolege u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni imaju tu privilegiju da je građa dostupna.
Šta je na debati u Sarajevskom medija centru rečeno o ulozi novinara u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije?
Smatram da je najveći propust učinila upravo novinarska profesija, koja nije našla snage da se, kada su se stišale ratne strasti, kada smo ušli u jedno mirnodopsko vrijeme, da se onda dakle pokuša učiniti jedan otklon od onih koji su sudjelovali u ratnoj propagandi i koji su svojim tekstovima pridonijeli tome da rat bude možda puno krvaviji nego što je objektivno morao biti.
Bio je to uvod, slijede opširnije verzije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko okončali su sastanak u Sarajevu nakon samo pola sata, jer na planirani nastavak razgovora prutske trojke ponovo nije došao lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Dodik i Čović su zbog toga izrazili žaljenje i najavili sastanak lidera 8 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine u nedjelju 28. juna u Mostaru, uoči zasjedanja Vijeća za implementaciju mira koji će se održati u ponedjeljak. Da li je današnji neuspješni sastanak nagovijestio kraj pregovora u uskom krugu, odnosno samo među liderima tri vodeće nacionalne partije u BiH? Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ustavna reforma je iznova započeta prutskom trojkom, koja se u konačnici pretvorila u prutsku dvojku, novi je fijasko u nastojanjima da se nadogradi najviši akt zemlje. Sastanak predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića pod pokroviteljstvom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska, ali bez Sulejmana Tihića, prvog čovjeka stranke demokratske akcije, polučio je tek opredjeljenost za nastavak pregovora, ovaj put u proširenom sastavu. Jedino što je dogovoreno jeste da se napravi priprema za predstojeću sjednicu Vijeća za implementaciju mira, kojim su na prošloj sjednici lideri stranaka obećali da će raditi na ispunjavanju 5 ciljeva i 2 uslova za zatvaranje i transformaciju OHR-a. Također bit će sazvana i zajednička sjednica oba doma državnog parlamenta, ali ne o ustavnim, već o ekonomskim pitanjima, kaže Dragan Čović.
Mislim da smo se potpuno suglasili danas zasjedanje izvanredno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine oko ekonomske, odnosno fiskalne problematike u Bosni i Hercegovini, pozvali, znači, osim parlamenta i sve one koji mogu pomoći da se kvalitetnije suprotstavi na dolazeći ekonomskim i fiskalnim problemima, kako bi spriječili propast i stand-by aranžmana sa MMF-om i dogovori sa Svjetskom bankom. Prijedlog je također da ja sazovem sastanak predstavnika političkih stranaka, znači 8 političkih stranaka, već za nedjelju, kako bi imali jedan zajednički dogovor kada je pitanje sastanak.
Da su pregovori započeti u prudu i najavljeni kao najkonstruktivniji do sada propali zbog nepoštivanja istih, potvrdio je Sulejman Tihić.
I do sad što smo dogovorili, gospodin Dodik je odustao od toga. Znate, odustao je od pravnog okvira za ustavnu reformu koju smo dogovorili, jer je na Domu naroda prošla odluka, a na Zastupničkom domu su to zaustavili. Odustao je od dogovora za državnu imovinu i treće, evo vidite, oko popisa stanovništva, oni su odustali od ovoga drugoga dijela koji se tiče povratka, tako da ja ne vidim svrhu zbog čega bi mi razgovarali i dogovarali nešto, a on kasnije to jednostavno izigrao.
Milorad Dodik s druge strane tvrdi kako dogovoreno ostaje, no u obzir treba uzeti da ima osoba koje žele ostati tamo gdje su izbjegle, te da u pogledu zaduživanja od 500 miliona maraka kao pomoć povratku treba imati u vidu da je stand-by aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom u krizi, što je loša preporuka za bilo kakvo zaduživanje. To su problemi koje treba najprije prodiskutovati između potpisnika sporazuma, smatra Dodik.
Mi ostajemo pri onome što smo dogovorili u prudu i oko imovine i mislimo da je krajnje vrijeme da to napravimo neke pomake. Popis i strategija za povrat i rješavanje problema raseljenih je apsolutno za nas prihvatljiva stvar, ali ona mora da ima u sebi i pomoć povratka onih koji to žele, a i onima koji žele da ostanu. Nigdje ni u jednom svom govoru, istupu, ponašanju, nigdje nismo odustali od toga da Bosna i Hercegovina aplicira za 500 miliona i mislim da to bilo veoma dobro. Ali nažalost, osnovni problem ove zemlje je činjenica da neće se realizovati stand-by aranžman.
U novim razgovorima bi uz čelnike vladajuće parlamentarne šestorke prema Čovićevoj najavi učestvovali i predstavnici dvije opozicione partije, Srpske demokratske stranke i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. No u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine u takvim pregovorima neće učestvovati, pod uslovima koji trenutno jesu aktuelni. Uz napomenu kako je vladajuća šestorka napola koalicijska zbog konstantnih međustranačkih sukoba, potpredsjednik stranke Denis Bećirović pojašnjava koji su minimalni uslovi prihvatljivi za učešće.
SDP Bosne i Hercegovine nije spreman da raspravlja ponovo iz početka o Ustavu Bosne i Hercegovine, no ako su vladajuće stranke spremne da ponude aprilski paket plus, dakle više od onoga što je u aprilu prije 2,5 godine oboreno, SDP je u tom slučaju spreman da se uključi i da pomogne da ova zemlja što prije dobije moderan ustav.
Šef Ureda za Balkan međunarodne krizne grupe Marko Prelec, iako vjeruje u dogovor više stranaka, napominje kako za sada nije realno očekivati da se on uspješno i organizuje.
Danas nije. Situacija je još uvijek previše uzrujena krizom oko zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Međutim, nadam se da će to proći. Ovo je dobar znak što je tu danas Milorad Dodik. Kao da se dogovor, odnosno posjeta potpredsjednika Bajdena nije dogodila. To je danas skoro zaboravljeno. Cijenim da sa vremenom opet će se shvatiti da nema alternative pregovorima između stranaka, da to mora biti nešto što vode domaći političari, da tu međunarodna zajednica, uključujući i dr. Inska, imaju prvenstveno ulogu osposobljavanja razgovora, a ne odlučivanja.
Prelec smatra kako u međuvremenu do sazrijevanja situacije treba raditi na onim stvarima koje su tri stranke dogovorile. No kako ambijent za implementaciju dogovora nije najpovoljniji, te dodatno podgrijan efektima poništavanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, prisutne su bojazni i ranije najave kako do narednih opštih izbora sljedeće godine od novih promjena Ustava neće biti ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska obilježava Dan državnosti i sljedeće godine postaće punoljetna država kada će biti punih 18 godina od kada je međunarodna zajednica priznala. Više od polovine njenih građana ni danas međutim ne zna koje državne praznike slave. Posebno se brkaju dva najvažnija, Dan državnosti 25. juna i Dan nezavisnosti 8. oktobra. Iako bi se prema mišljenju kritičara i mnogi drugi mogli redefinisati i emotivno i historijski bolje odrediti. Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Lipanj je većini Hrvata omiljen mjesec, čak tri državna praznika, no što se točno i na koji dan slavi, malo tko će pogoditi. Evo kakvo su znanje u našoj anketi Dan uoči dana državnosti 25.6. pokazali slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Sutra slučajno ne znam koji je praznik ili je dan državnosti.
Ne znam, moj radni dan.
A? Praznik? Joj, da, gledao sam danas dan. Gledao sam danas, ne znam. To mi tako nije važno uopće.
Nemam pojma, najiskrenije. Ja samo znam jedno da moja frenica kaže prvo od stare države, onda od nove države, da tak idu. po redu. Aha. Sad ne znam je li u pravu. Ne znam nijedan državni blagdan, osim valjda Božića.
Državnosti.
Državnosti.
A što nije sabor 25.6. onu odluku.
Ustavnu odluku o samostalnosti Republike Hrvatske.
A, gle, pravda.
A, sprava ljudi, vidite vi kako je to.
Čekajte, a šta je 8. listopada?
Dan nezavisnosti. Onda je deklaracija o onome. Je li, kako ide ono? Onda je moratorij stavljen na ovo, pa su onda da, po prekidu svih veza s ovima. Kako to treba?
Naučit će se. Naša djeca će znati.
Dakle, ovog lipnja najprije je bilo Tijelovo, katolički blagdan, pa dan antifašizma i onda dan državnosti, koji se prvih 10 godina postojanja Hrvatske države slavio 30. svibnja, na dan prvog konstituiranja višestranačkog Hrvatskog sabora. Ali je koalicijska vlada 2000. odlučila da to bude 25. lipnja, dan kad je Hrvatski sabor proglasio Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. Kolumnist Riječkog Novog lista Drago Pilsl smatra da je koalicijska vlada učinila grešku prihvaćajući predloženu korekciju praznika koju je sačinio liberal Ivo Škrabalo.
Mislim da je bilo pogrešno što se prestalo obilježavati 30. svibnja kao dan državnosti. Kao što je nakaradno slaviti 8. listopada kad su se zastupnici od straha nakon raketiranja Banskih dvora sakrili u podrumu INE u Šubićevoj i to se slavi kao dan nezavisnosti.
Politički analitičar Davor Đenero misli baš suprotno, da je koalicijska vlada donijela dobru odluku.
Mislim da je odluka koju je tada inicirao gospodin Škrabalo, da se danom državnosti ne slavi dan kada je Franjo Tuđman postao predsjednikom predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, nego datum kada je Sabor na osnovu referendumske volje donio o neovisnosti bila dobra politička odluka. Stvar je nacionalne političke kulture, koliko to ljudi znaju.
Većina ljudi mijenja dan državnosti s danom nezavisnosti, koji dr. Slaven Letica, kao i neke druge, naziva izmišljenim praznikom.
Recimo, dan Hrvatske ratne mornarice je vezan uz jedan događaj
prije 1000 godina.
Koji se uopće nije dogodio na moru, nego u Makarskoj na kopnu su zatukli tamo jednog dužda, pa je tako određen dan Hrvatske ratne mornarice, iako postoji puno povijesnih datuma koji su legitimni i značajni od tog događaja.
Jedan od rijetkih praznika za koje Hrvati neće pogriješiti i znaju točno što se dogodilo je dan pobjede, 5. kolovoza, dan kad je 95. u Oluji hrvatska zastava postavljena na Kninsku tvrđavu.
Taj sam dan dobro zapamtila, sam bila u Vodicama i odjedan put je prestalo na nas padati granate. Nikad nismo znali po ulici da li možemo proći ili ne, to je bilo strašno.
No i u 5. kolovozu bi, smatraju naši kritičari, trebalo nešto korigirati jer se slavi kao dan zahvalnosti, a to bi prema njihovom mišljenju bilo primjerenije vezati uz Vukovar. Doktor Letica.
Čitava ta plejada izmišljenih događaja napravljena je po analogiji između hrvatske 10-godišnje i američke 200-godišnje povijesti. Zbog toga su ljudi s razlogom zbunjeni.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz Zagreba se selimo u Beograd. Kako 18 godina poslije o početku raspada bivše Jugoslavije razmišljaju građani Srbije i zašto se tamošnji istoričari samo sporadično bave 90-im. Publicistike ima dosta, ali ozbiljnih istraživanja malo. O tome iz Beograda, Branka Mihajlović.
Sjećamo se ranih 90-ih kada su predsjednici tadašnjih republika šetali po najlepšim gradovima Jugoslavije od Splita do Ohrida i tamo dogovarali ono što zapravo nisu htjeli da dogovore. U Srbiji je većina vjerovala da njihovi lideri brane tadašnju Jugoslaviju za koju su bili emotivno vezani, a oni su je zapravo razgrađivali. Proglašenje nezavisnosti Slovenije i Hrvatske doživljeno je kao najveća izdaja. Danas, nakon krvavih ratova, evo kako Kragujevčani komentarišu događaj je od pre 18 godina.
Mislim, sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan. To je to vrijeme politika koju vodio je tadašnji režim Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije su glavni krivci za sve, premda normalno ne treba ni abolirati ni Tuđmana, ni Izetbegovića. Znači, istorija neka sudi o tome svemu.
Meni je prvo žao što se sve to uopšte desilo. Ja bih lično više volio da je bilo neka konfederacija, da smo se mirno razišli.
Ono što stavlja mrlju jesu zločini koji su počinjeni nakon toga, konkretno mislim na Oluju. To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu, kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
A šta je sa stručnom javnošću? Istoričari u Srbiji su za sada samo sporadično istraživali 90. godine. Istoričarka Branka Prpa kaže da je sve što je vezano za taj period i dalje u funkciji dnevne politike.
Pa, stručna javnost nije tim pitanjima počela se bavi na ozbiljan način, prosto zato što nisu dostupna dokumenta koje omogućavaju jedan profesionalni stručni pristup. S druge strane, mi imamo poplavu literature koja se na nivou publicističkog žanra bavi tim pitanjem, ali još uvek ne kao objektivizacijom jedne istorijske činjenice, više kao observacijom nečeg što je još uvek u funkciji dnevne politike.
Istoričar mlađe generacije Bojan Dimitrijević, jedan od retkih istoričara koji se upustio u analizu 90. godina, kaže da su dva ograničenja za istraživanje tog perioda. Jedno je da se odmah to etiketira kao politički angažman, a drugo nedostupna arhivska građa.
Ostali zanatski problem je taj što kod nas arhivska građa za taj period nije dostupna. Znači, naše kolege u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni imaju tu privilegiju da je građa otvorena za period Socijalističke federativne republike Jugoslavije i dostupna, a pre svega zbog činjenice da je istorija trebala da podrži stvaranje nacionalnih država, odnosno historiografija, su dozvoljena istraživanja i o ratnim događajima između 91. i 95. godine, tako da su posebno hrvatska, ali donekle slovenačka i bosanska historiografija u ovim istraživanjima otišle dalje.
Istoričar Predrag Marković također misli da su njegove kolege u susjednim državama u prednosti kada je istorijska građa u pitanju, ali dodaje da je za razumevanje mnogih događaja potrebna strana dokumentacija.
Jer zapravo oko međunarodne pozadine je najveća dilema i taj faktor nije sasvim dovoljno poznat. Znači, to naglo napuštanje podrške Slavi koje je načela Amerika u jesen 1991. godine i naravno to nemačko forsiranje hrvatske i slovenske nezavisnosti. Znači, ima ta dva činioca nisu dovoljno istražene.
Branka Prpa, direktorka Arhiva Srbije, kaže da Beograd sledi svetske standarde kad je reč o dostupnosti dokumentima, ali zato je tu Haški arhiv koji će biti dragocen za istraživače.
Pa, Haška dokumentacija će biti od presudnog značaja. Dakle, Hag je kolekcionirao sve ove godine državna dokumenta, pokušavajući da rekonstruiše pojedinačne političke odluke koje su dovele do zločina.
Ipak, kaže Branka Prpa, postoje saznanja o nekim ključnim događajima uoči ratova na teritoriji bivše Jugoslavije koji se mogu smatrati istorijskom činjenicom iako o njima ne postoje pisani dokumenti. Jedan od njih je dogovor Miloševića i Tuđmana o podeli Bosne u Karađorđevu u proleće 91. uoči početka krvoprolića.
I traganje uopšte za takvom vrstom dokumenta je jalov posao, jer vi nigde ne možete recimo naći dokument u kojem je Hitler naredio holokaust. Nema tog dokumenta.
U Srbiji se retko ko setio da je danas dan kada su Hrvatska i Slovenija proglasile nezavisne države. Sada se ovdje igra posljednji čin raspada koji je formalno počeo na današnji dan pre 18 godina, a završava se u južnoj srpskoj pokrajini, odnosno nezavisnoj državi Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U crnogorskoj vladi kažu da u ovom trenutku pitanje ratne odštete sa Hrvatskom nije moguće riješiti tako što bi se Zagrebu prepustile akcije u domaćim državnim firmama, kako je to pomenuo hrvatski ambasador u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javlja Petar Komnenić.
Komentarišući izjavu Petra Turčinovića, ambasadora Hrvatske u Podgorici, koji je nagovijestio da bi ta susjedna država umjesto klasične ratne odštete od Crne Gore mogla tražiti akcije u nekim preduzećima u državnom vlasništvu, kao što je aerodrom Tivat, crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar za naš radio kaže da je to u ovom momentu teško izvodljivo.
Znači, u sadašnjem statusu aerodromi su javno preduzeće u 100% vlasništvu države. Vlada još nije donosila nikakvu odluku vezano za njihovu transformaciju, restrukturiranje i privatizaciju. Kako tada stoje stvari, nema pravnog osnova da bi se bilo kome moglo dati bilo koji procenat u vlasništvu dok se ne donese neka odluka vezano za dalje restrukturiranje aerodroma, takva mogućnost još uvijek ne postoji.
Pitanje ratne odštete ponovo je aktualizovao hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je tokom nedavne posjete Podgorici kazao da je sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem započeo razgovor o opremi koja je tokom napada na Hrvatsku početkom 90-ih odnijeta sa dubrovačkog aerodroma Ćilipi. Vrijednost te opreme, koja je dijelom završila i u Srbiji, procjenjuje se na 10 miliona eura, a pominjalo se da je ukupna šteta nanijeta hrvatskom aerodromu tokom ratnih operacija bila oko 25 miliona eura. Sanader je kazao da je sa Đukanovićem razgovarao i o sudbini jedrenjaka Jadran, koji se nalazi u Tivtu, a koji je u staroj Jugoslaviji bio usidren u Splitu. Detalje tog razgovora premijeri nijesu javno iznosili, ali je dan kasnije ambasador Hrvatske u Podgorici Petar Turčinović za naš radio kazao da nije isključena mogućnost da će Hrvatska umjesto klasične ratne odštete tražiti udio u crnogorskim javnim preduzećima.
Ostalo je još nekoliko tema koje su otvorene. Jedna od tih tema je mogućnost da se u akcijama nekih crnogorskih poduzeća, tu se spominje aerodrom Tivat, dobije, da hrvatska vlada dobije jedan dio akcija, pa da se na taj način veže sudbina recimo aerodroma Tivat kao nečega oko čega brinu dvije vlade, dakle da se od te simboličke nadoknade štete pokušava načiniti nešto što će biti ulog zajedništva i za budućnost.
Andrija Lompar kaže da na tu temu do sada nije razgovarao sa hrvatskim kolegama, a tvrdi da se o tome nije raspravljalo ni na sjednicama crnogorske vlade. On ponavlja da nema pravnog osnova za takav aranžman, a na pitanje pod kojim bi uslovima takva ideja bila izvodljiva, kaže.
To bi morao da bude neki državni sporazum ili bilateralni ili multilateralni koji bi stvorio pravni osnov da se tako nešto uradi. Za sada takvog pravnog osnova nema. Ukoliko to bude nečija politička odluka i vladina odluka ili skupštinska odluka, mi ćemo implementirati, ali za sada ne postoji nikakav pravni osnov, niti bilo kakva sudska odluka, niti neki multilateralni ili bilateralni politički sporazum koji bi tako nešto omogućavao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pokretanjem istrage Specijalnog suda za ratne zločine u Beogradu, u regionu je aktualizovano pitanje o tome kakvu su odgovornost imali mediji u počinjanju i širenju ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Uloga pojedinih novinara u raspirivanju nacionalizama i mržnje u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije sudski utvrđena, ali je bila pogubna. O tome koje bi implikacije inicijativa suda u Beogradu mogla da ima za medije i novinare u bivšoj Jugoslaviji, neka su od pitanja na koje su učesnici i debate održane u Sarajevskom medija centru pokušali da pronađu odgovore. Zabilježila Dragana Erjavec.
Mediji u ratu plasiraju informacije političkih i vojnih struktura pod čijom su kontrolom. Najčešće su to neistina, huškaštvo i pozivanje na mržnju. Prema mišljenju komentatora Hrvatskog jutarnjeg lista i novinara nekadašnjeg Feral Tribuna Drage Hedla, osobe koje su učestvovale u medijskom ratnom huškaštvu ne mogu se osloboditi odgovornosti kada je u pitanju ratni zločin. I pored toga što nisu nosili pušku ovakvim izvještavanjem, novinari su pomogli da rat na prostorima bivše Jugoslavije bude daleko krvaviji nego što je to možda mogao biti, smatra Hedl. Inicijativa iz Beograda je prema njegovom mišljenju dobro došla, ali nije siguran da je suđenje novinarima nakon više od 10 godina moguće.
Nemoguće ili teže moguće zbog toga što je od tada prošlo gotovo 20 godina i što su se mnoge stvari, mnogi tekstovi možda više ne bilo moguće naći u izvornom obliku, možda se mnoge televizijske emisije više ne bi mogle vidjeti kako su bile emitirane u vrijeme kada su bile na programu, jer nisu sačuvani ti snimci, neki možda jesu, ali smatram da je najveći propust učinila upravo novinarska profesija, koja nije našla snage, nije smogla snage da se, kada su se stišale ratne strasti, kada smo ušli u jedno mirnodopsko vrijeme, da se onda dakle pokuša učiniti jedan otklon od onih koji su sudjelovali u ratnoj propagandi i koji su svojim tekstovima pridonijeli tome da rat kojega smo svi prošli na ovim prostorima bude možda puno krvaviji nego što je objektivno morao biti.
Pitanje utvrđivanja uzročno-posljedičnih veza između novinarskog izvještaja i učinjenog zločina teško je dokazivo, navodi direktorica Banjalučke alternativne televizije Nataša Tešanović, i ona je skeptična prema sudskim procesima toliko godina poslije.
Insistiranje na ratno-huškačkom novinarstvu, odnosno zločinu koje su počinili novinari, može da nas dovede do situacije da istovremeno aboliramo političare i ratne profitere od odgovornosti koja je ne mala. I što je još veći problem, mi smo svjedoci da mnogi od tih ratnih profitera su danas utrostručili svoja bogatstva, da mnogi od ratnih lidera danas u svim eks-jugoslovenskim državama imaju veoma značajne funkcije, a da mi ništa po tom pitanju ne činimo. Samo se bojim da je ovo ne bude pucanju prazno, zamjena teza i ne uvede nas u nešto što je sad upravo ono što je gospodin Vekarić naveo kao cilj, odvajanje žita od kukolja, a sve u cilju otrežnjenja nacije. Znamo kako se u našim državama dočekuju ratni zločinci kao nacionalni heroji. O kom otrežnjenju mi pričamo?
Nakon nedavno započete istrage tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, odgovornosti medija i novinara u podstrkivanju ratnih zločina, Udruženje logoraša Republike Srpske najavilo istragu protiv Borke Rudić i Senada Pećanina, novinara koji su izvještavali tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Apsolutno ne bježimo od toga da se istražuje moj rat, apsolutno ne bježimo od toga, ali naprosto ono što je problematično jeste pokušaj stvaranja ekvivalenta na svim stranama. I to je ono što je stvarno za mene jako problematično.
Tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesna Budimir ističe da u međunarodnom pravu postoje konvencije koje govore o ratnoj propagandi i kršenju novinarskog kodeksa. Ukoliko se tokom istrage utvrdi odgovornost protiv novinara, urednika ili određenog medija o ratno-huškačkom novinarstvu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine sigurno će podići optužnicu, tvrdi Vesna Budimir.
Novinari po pozitivnim zakonskim propisima, odnosno po pozitivnom kaznenom zakonodavstvu ove države, za ono što su učinili, a to tužiteljstvo treba dokazati, a sud će reći je li tužiteljstvo dokazalo ili nije, mogu odgovarati kao saizvršitelji, kao postrekači i kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata. Činjenica je da smo svi mi imali mogućnost izbora. Mogli smo biti suci, tužitelji, novinari i vojnici. Ali prije svega imali smo izbor da budemo i ostanemo ljudi, da svoj posao i u ratu radimo zakonito, profesionalno i objektivno, poštujući tuđi život, njegov tjelesni i psihički integritet, njegovo pravo na život. I stoga za svoj izbor moramo snositi odgovornost, i to svi bez izuzetka.
Pred Međunarodnim sudom u Hagu suđenje za ratne zločine počinjene u zemljama bivše Jugoslavije traju 15 godina. I pored spominjanja uloge medija tokom rata, do sada među optuženima nije bio niti jedan novinar ili urednik. Tužilaštvo Srbije najavljenom istragom prvi put otvorilo je mogućnost procesuiranja novinara za izvještavanje tokom rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Toliko u prvom dijelu emisije, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Budite i dalje sa nama, slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostalog poslušajte. Nakon što je otkrivena prva osoba inficirana meksičkim gripom u Srbiji, pitali smo vas da li ste se dali u potragu za lijekovima.
Nisam se raspitivao tim lijekovima i tome.
Lijekove uopšte i ne koristim i ne volim, više volim nekim prirodnim zaštitama da se i preventivno koristim radi zdravlja.
Da li je na djelu pokušaj pritisaka na Centralnu banku Crne Gore da državne rezerve koje drži u inostranstvu pozajmi vladi? Analitičar Mila Kasalica kaže:
mislim da ova vrsta iznemiravanja financijskog tržišta nije orkestrirana od strane javnih financijera, nego nažalost od onoga što se može realno nazvati kod nas poslovni faktor kuloarskih kafanskih krugova, koji su stvarno i realno pritisnuti neplaćanjem od strane budžeta.
U Zagrebu je promovisana knjiga Srpsko pitanje i hrvatska politika Živka Juzbašića, koji se 90-ih angažovao na smirivanju hrvatsko-srpskih tenzija i očuvanju antifašističkih vrijednosti. Na pitanje koliko je puta poželio da odustane, odgovorio je:
puno sam puta bio u dilemi, ali pobjeći sa bojnog polja neću, jer najlakše je pobjeći. Treba se boriti do kraja. Samo se u borbi, poštenoj borbi, može tražiti prosperitet, a ne glavu u pijesak.
Kako danas u Srbiji žive Romi? Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma.
Teže no što se inače teško živi u Srbiji. Možda je dobro da se malo osjeti kako je to kad se nema. Taj način života nama lakše pada no drugima. Mi se radujemo životu kakav god daje.
Manji broj turista snizio je cijene na Crnogorskom primorju, ali turistički radnici zamjeraju Ministarstvu turizma da to nedovoljno promoviše.
Ima je restorana, recimo ekspres restorana, gdje se može jesti po 3,5 evra. Preko magistrali imamo soba sada, dosta dobrih soba sa klimama, televizorom, 5-6 evra, 7 evra. Ja to recimo niđe nisam pročitao. Kako ćemo onda, kad mi to ne objavljujemo u Crnoj Gori, mi sad očekujemo da to u Srbiji ili u Bosni ili u Makedoniji pročita.
Toliko u uvodu dokumenata dana, poslušajte opširnije verzije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije Crne Gore, poslije lažne uzbune prije nekoliko sedmica, novi grip stigao je i u Srbiju. Zdravstvene vlasti tvrde kako su se pripremile za pomoć oboljelim i pozivaju javnost da ne diže paniku. Istovremeno ponavljaju se upozorenja da će najjači udar virusa na Balkanu uslijediti na jesen, te da će pandemija trajati možda još nekoliko godina. Zabilježio Miloš Teodorović.
29-godišnji muškarac iz Beograda, čiji identitet nije otkriven, dobro će zapamtiti dane u Argentini, gdje je proveo period od 18. do 22. juna. Osim poklona sa tog puta, doneo je u Srbiju i virus N1H1.
Mi se nalazimo u Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
Pre više od mjesec dana ministar zdravlja Tomica Milosavljević poveo je novinare u obilazak posebnog izolovanog odjeljenja, tada pripremljenog za prve eventualno zaražene. Prvi pacijent tu je smešten, a o njegovom stanju javnosti obavezuje vestila sekretarka radne grupe za pandemiju gripa Nada Milić.
Pacijent je stabilan, znači dobro je, terapija koju treba da prima, prima. Kontakti s kojima je bio, znači da imamo troje osobe koje su bile s njim u kontaktu iz Zagreba ka Beogradu, oni su još uvijek stabilni. Osobe koje su bile u kontaktu sa obolelim i potvrđenim slučajem, jer ovaj slučaj je potvrđen laboratorijski, znači Institut za virusologiju, imunologiju i serume, Torlak je potvrdio da je naš pacijent ima novi soj virusa AH1 varijantu, što znači da se on razlika od sezonskog i da je pak praktično pandemijski. Oni su pod zdravstvenim nadzorom narednih 7 dana, jer je to inkubacioni period za ovu bolest.
Nema razloga za paniku, poručuju predstavnici medicinske vlasti u zemlji, da nakon što je u Srbiji registrovan prvi slučaj obolelog od bolesti koju smo ne tako davno nazivali svinjskim, a potom i meksičkim gripom. Sudeći po anketi koju je zabeležio naš Miloš Ivanović, panike i posebnog straha među građanima i nema.
Pa svakako rezerva postoji, ali strah ne. Jer čovjek mora preventivno da deluje i da vodi račun o svom zdravlju, i o higijeni, bez obzira na sve moguće infekcije, pa i na tu vrstu gripa.
Da, postoji strah ne samo kod mene, nego u celoj porodici, pogotovo kad smo čuli to da se zarazio dečko iz Srbije, dečko ne znaš ko, iz Srbije, postoji strah, mada trudimo se da vodimo tu ličnu higijenu, što su rekli, malo više pojačano nego do sad, a postoji strah prisutenje svakako, pogotovo kažemo kako se desilo to u Srbiji da je obolela ta osoba.
Ja mislim da nema. Ja se ne bojim, pa mislim da se i drugi ne boje.
Jeste se raspitivali za ove lekove koji postoje, koje eventualno mogu preventivno da se koriste?
Da kažem, nisam se raspitivao tim lekovima i tome. Ono što smo iz medija, iz televizije, sa interneta i to što sam gledao, o lekovima i tome nisam se raspitivao nešto.
Lekove uopšte i ne koristim i ne volim, više volim nekim prirodnim zaštitama da se i preventivno koristim radi zdravlja.
Upozorenja su jednostavna. Svi bi morali da pokažemo povišenu pažnju, ali pre svega trebalo bi znati da mere predostrožnosti na koje se javnost neprekidno poziva bitno nisu različite od onih koje bi inače trebalo svakodnevno da upražnjavamo. Naš Ivi Martinović to je u jutarnjem programu za Srbiju objasnio član radne grupe za sprečavanje pandemije gripa Veljko Đerković.
Mere predostrožnosti su mere u smislu kao i sve respiratorne bolesti, treba izbjegavati pozdravljanje, direktan kontakt, ljubljenje, naravno pranje ruku, treba koristiti maramicu jednokratno i baciti u kantu za đubri, posle toga oprati ruke da ne bi širili okolo. Znači nema tu nekih ekskluzivnih mera.
Jesu li maske neophodne?
Znate kako, maske ne štite. Mi ih koristimo za to kad pacijent je oboleo da mu stavimo da on što manje luči kapljica i kašlje i širi u svoju sredinu. Za lekare jesu u okviru pregleda da ne bi došlo do zaražavanja, jel? Ali nema svrhe hodati s maskom po gradu Beogradu i po gradu Republike Srbije, jer to je važnost i sigurnost.
Posebno je bitno znati da ukoliko primetite bilo koji od simptoma, zovite hitnu pomoć. Lekari će vam doći na kuću, nedavno je obavestio direktor Instituta za infektivne i tropske bolesti, Miomir Pelemiš.
Ako neko dobije ove simptome slične običnom gripu, on treba da okrene telefon i da zove dežurnog lekara, pa će doći epidemiolog i lekar da ga pregledaju kod kuće. Eto, to je recimo da vi zaštite da se infekcija ne proširi, da ne ide autobusom, da ne ide kolima.
Ne paničite, ali se ipak pripazite, jer dosta toga zavisi od vas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti u Crnoj Gori u nastavku nakon pritisaka predstavnika bankarskog sektora i dijela političkih struktura da Centralna banka usvoji mjere koje bi omogućile nova kreditiranja. Monetarna vlast se ponovo našla u ulozi mete zbog 250 miliona eura obaveznih rezervi banaka koje se nalaze u inostranstvu, dok Ministarstvo financija mjesecima pokušava da pod povoljnim uslovima pozajmi manje od trećine te sume. Odgovor na pitanje da li je logično i neophodno da Centralna banka drži novac u inostranstvu umjesto da pozajmi sopstvenoj državi, potražio je Esad Krcić.
Prema raspoloživim podacima, Crnogorska centralna banka u inostranstvu, uglavnom na računima stranih centralnih banaka, ima oko 250 miliona eura, pa se u domaćoj javnosti postavilo pitanje zašto se taj novac drži u inostranstvu, dok država preko Ministarstva financija već mjesecima pokušava da pronađe povoljan aranžman za pozajmicu od oko 75 miliona eura, koji bi služio za krpljenje budžetskih rupa i realizaciju plaćanja sa kojima vlada već neko vrijeme kasni. Iako ova situacija nekome može izgledati paradoksalna, u centralnoj banci kažu da za držanje rezervi u inostranstvu ima razlog. Medijske sugestije da se rezerve koriste za kreditiranje vlade, nezavisni analitičar Mila Kasalica vidi kao hajku na centralnu banku koja traje već neko vrijeme, a da pritisak ne dolazi iz državnog aparata, već iz poslovnih krugova koji žele da državnim rezervama štite lične interese.
Osnovna ravan aktualne hajke je otpočela prije skoro dvije sedmice kada su prije svega poslanici krenuli da tobož određuju pravila kontrole nad bankama kao zbog odsustva kredita na tržištu. Međutim, kulminaciju doživljavamo ovih dana. Mislim da ova vrsta iznemiravanja financijskog tržišta nije orkestrirana od strane javnih financijera, nego nažalost od onoga što se može realno nazvati kod nas poslovni faktor kuloarskih kafanskih krugova, koji su stvarno i realno pritisnuti neplaćanjem od strane budžeta. Ali kako su u godinama ekonomskog rasta u Crnoj Gori imali privilegiju da dobijaju sva plaćanja iz budžeta, visoko je vjerovatno da bi trebali da imaju rezerve da tešku trenutnu situaciju sa likvidnošću od strane budžeta mogu da istrpe i da sačekaju da im budu plaćene sredstva za njihove kapitalne projekte ili za javne nabavke koje su tražili u budžetu.
Glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris je za naš radio rekao da je ova institucija već izašla u susret potrebama državnog budžeta, omogućivši bankama da 25% obaveznih rezervi drže u državnim zapisima. Treba imati na umu i da sredstva kojima raspolaže Centralna banka nisu jeftinija od kredita koji bi se mogli dobiti od međunarodnih finansijskih institucija, kaže Fabris.
Kamatna stopa ostvarena na posljednjoj aukciji je iznosila 5%, što je sasvim sigurno više od kamatne stope koju bi, na primjer, Crna Gora mogla dobiti ukoliko bi uzela kredit od Međunarodnog monetarnog fonda. Sa druge strane, obavezna rezerva ima jedan sigurnosni aspekt, jedan aspekt poverenja koji treba da ukaže deponentima da i u nekom najgorem scenariju, do kojeg naravno smatram da je malo verovatno da će doći, da postoji jedan deo sredstava koji se nalazi na računu Centralne banke i koji može jednostavno biti vraćen deponentima. Značajno smanjenje iznosa tih sredstava koji se nalaze kod Centralne banke moglo bi negativno, po našem mišljenju, uticati na samo poverenje deponenata i očekivanja u pogledu budućih depozita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Od ukupnog broja zaposlenih u opštinskoj administraciji u Republici Srpskoj, 92% čine Srbi, 5% Bošnjaci, 2% Hrvati te 1 ostali. To se između ostalog navodi u informaciji koju je početkom sedmice usvojila Skupština u Banja Luci. Također dodaje se da u 10 opština u prošloj godini nije bilo konkursa, u 45 u kojima su objavljeni za posao se nije prijavio ni jedan Bošnjak, a u 55 ni jedan Hrvat. O tome Erdoğan Katana.
Vanja Balić, 22-godišnja Banja Lučanka po nacionalnosti Hrvatica, prošle godine završila je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci jezik i književnost. Prijavila se na 4 konkursa bezuspješno.
Pa ne znam koji je problem, jer kad god sam slala prijavu, uvijek sam bila odbijena, eto kao primljen neko drugi ili kao poništen konkurs. Bio je skoro aktuelan konkurs za arhiv. Pa su me poslije 2 mjeseca zvali na razgovor, poslije toga eto kao poslali su da je konkurs poništen.
O razlozima zašto već 5 godina prima samo odbijenice, iako se javlja na sve konkurse u javnim institucijama i ispunjava sve uslove, Banja Lučanin Saša Čotar po nacionalnosti Slovenac kaže.
Sam nisam bio član SNSD-a i nisam Srbin, eto, u tome je problem.
Problem je u nepostojanju sankcija za nesprovođenje zakona, kaže predsjedavajući kluba delegata iz reda Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović.
Ne ispunjava se ni ustavni zakon. Dakle, mi uporno tražimo da se nama osigura pravna sigurnost. To je problem. Radi se o tom, dakle, se on ne želi uraditi. Zakon je definirao što treba uraditi, a neko drugi treba reći kako to uraditi. A sama vlada, dakle, nije provela ustav, jer u vladi nema zaposlenih Bošnjaka i Hrvata izuzev onih ministara.
Ukupan broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj u 2008. godini bio je 5085, od čega 92% ili 4672 čine Srbi, 250 ili 5% Bošnjaci, 85 ili 2% Hrvati i 78 ili 1% zaposlenih je iz reda ostalih. Ovo najbolje pokazuje da se u entitetu Republike Srpska vodi jedna etnička diskriminacija prema etničkim manjinama, kaže poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Adib Džozić.
Iako i prema ustavu i prema važećim zakonima i Bošnjaci i Hrvati su konstitutivni narod u entitetu Republika Srpska. Ovo svedemo li na jednu životnu praksu realne stvarnosti, znači nastavak etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata iz entiteta Republika Srpska, zašto najveću odgovornost upravo snosi aktuelna vlast u Republike Srpske.
Poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Baštinac.
Mislim da postoji diskriminacija svih nacija, ali da to nije u pitanju ponašanje vlasti, nego u pitanju ekonomska realnost u kojoj mi živimo.
Poslanik Stranke demokratske akcije Zinaida Hošić misli da ne postoji politička volja da se u jedinicama lokalne samouprave zapošljavaju predstavnici Bošnjaka i Hrvata.
Od 63 jedinice lokalne
samouprave koliko ih ima u Republici Srpskoj, u 19 tih jedinica, znači u opštinama, zaposleni 100% Srbi. Zašto se ne primaju, nemaju prednost Bošnjaci, kao što to je propisano recimo članom 119, da ako ispunjavaju normalno uslove konkursa?
Ne stoje ocjene da se u organima lokalne samouprave ne prima dovoljan broj ljudi drugih nacionalnosti, kaže poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Borislav Borenović.
Od ukupno prijavljenih na konkurse, radi se nekako 1400 ljudi koji se prijavili na konkurse u lokalnim zajednicama, od ukupno prijavljenih negdje prijavilo se svega 7% Bošnjaka, a od ukupno primljenih, primljeno je preko 10% Bošnjaka. Od broja prijavljenih i broja primljenih, najveći procent je Bošnjaka. Ali imamo situaciju da se ne prijavljuje dovoljno veliki broj Bošnjaka na određena radna mjesta, vjerovatno zato što ne ispunjavaju uslove za određeno radno mjesto.
Tomislav Tomljanović.
Stvar je dakle u tom da se mi kunemo Dejton, a ne provodimo ga, jel? Jer u Dejtonu između ostaloga piše da su entiteti multietnički, da se to mora osigurati. Pa ne dakle izvole aktualne vlade otići u Norvešku, pa naći dovoljan broj Bošnjaka i Hrvata da ih vrate na posao. Da su samo vratili radnike dakle u javne institucije, situacija je drugačija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kako Romi žive u Srbiji tema je kojom se bavimo u sljedećem prilogu. Tokom predsjedavanja dekadom Roma u Srbiji su donijeti zakoni o zabrani diskriminacije i strategija inkluzije Roma, za čije sprovođenje iz državnog budžeta namijenjeno 5,5 miliona eura. Više o tome čućemo od Zorana Glavonjića.
Nadležni tvrde da je posljednjih godina urađeno dosta na opštem cilju, smanjenju razlika između Roma i ostalog dela stanovništva. A kako danas žive Romi u Srbiji, pitali smo Osmana Balića, koordinatora Lige za dekadu Roma, koja okuplja više romskih nevladinih organizacija.
Teže no što se inače teško živi u Srbiji. Možda je dobro da se malo oseti kako je to kad se nema. Taj način života nama lakše pada no drugima. Mi se radujemo životu kakav god daje.
Bez obzira na kulturu Roma i njihove optimističke poglede na život, ovu populaciju u Srbiji muče mnogi problemi, od kojih su najveći nerešena pitanja obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja. Ljuan Koka, šef sekretarijata za romsku nacionalnu strategiju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, izjavio je za naš program da se diskriminacija Roma u društvu događa na svim poljima, ali da počinje od najranijeg uzrasta, od škola.
70-80% romske dece završava u specijalne škole. Njima je sasvim normalno da ako ne može romsko dete da uhvati nastavni program, ne može da prati, da ga pošalju u specijalnu školu, a da je to problem jezika, a ne sposobnosti intelekta. Drugi problem je da su romska deca koji su u nastavi, da dete koji završi osmi razred ima znanje petog razreda. Dakle, da su ga propuštali samo reda radi.
Prema nezvaničnim procenama, u Srbiji živi pola miliona Roma, iako poslednji popis iz 2002. govori da ih je 108.000. Zvanično među izbeglim i raseljenim licima je 25.000 Roma, dok je veliki broj građana romske nacionalnosti i među 150.000 državljana Srbije koji će se vratiti iz zapadnih zemalja u readmisiji. Za mnoge od njih zajednički je problem to što nemaju lična dokumenta, zbog čega ne mogu da dobiju ni humanitarnu pomoć, kaže za naš program Sonja Barbul, romski asistent UNHCR-a.
Ako nemate izvod iz matične knjige rođenih, ne možete ništa. Znači, pre svega ne možete da vakcinišete dete. Ako dete nije vakcinisano, ono je automatski bolesno i podložno svim mogućim bolestima. Ne možete ga upisati u predškolsku, u školsku. Praktično ne možete vi da dobijete socijalnu pomoć zato što nemate dokumenta kojima možete da dokažete svoj identitet, a to je znači i gubitak za državu, zato što država ne zna sa koliko ljudi raspolaže i to su birači.
Kako izgleda deo romskih problema, javnost Srbije mogla je da vidi u pokušaju iseljavanja Roma koji stanuju nehigijenskim naseljima u Beogradu. Ovako izgledala intervencija gradskih vlasti u kartonskom gradu koji se nalazi tik uz novobeogradski shopping mall Delta City, najveći na Balkanu, biznismena Miroslava Miškovića i njegovo stambeno naselje Belvil, u kom će za vreme univerzijade biti smešteni sportisti.
Će došlo i 11 sati da noćeš Rome. Di taj noćeš, bre?
Ja višao s vama.
A dede ideš, ali ne! A dede ideš, bre? Tri kontenera su, brate, zapalili tamo, bre.
Tražili su mitu. Mitu su tražili od cigana. Tražili
mito da se podmiti.
Da, banda lopovska što uzimate pare i mito što uzimate ovde od Miškovića.
Uzeli su 50 evra, su uzeli mito, su uzeli.
Uz prisustvo policije, jedan deo kartonskih kuća u kojima žive je srušen. Neki su dobrovoljno smešteni u kolektivne centre za beskućnike i stare. Oni koji su ostali u svojim kartonkama, od pre neki dan su ograđeni žicom koju čuva uniformisano obezbeđenje.
Oni su rekli da nisu zatvorili Rome ovde, nego da obezbeđe sportisti koji dolazu. Ispada da mi smetamo nekom moment da napadujemo studente, pa to nije istina. Mi nismo neki džugvaši.
Da, mi smo bili za kulica, donesemo 50 kila vode, s te strana došla.
Aha, pa jesi umorio ti?
Kako nisam, dosta sam se umorio.
Pa je li ovo sad problem zbog ove ograde?
Kako nije, ovuda okola treba da idemo. Ovde ne mogu ni da radim, ja sam živio od papira, ovde od kartona. Nema, zatvorenog grada, ne smijem da pipim o to izbeđenje, ko da smo u logore negde.
I trudna smo ovde, nemamo gde da idemo, nemamo prolaz, nemamo ništa. Sad da rodimo, gde da hoće da dođe, idne da izađemo mi nigde.
Nemamo vlade.
Naši sagovornici složili su se da se pitanju romskih naselja mora pristupiti mnogo ozbiljnije, a Osman Balić ocenio da je dosadašnji način iseljavanja posljedica sistematske diskriminacije Roma.
Vi dakle imate buldožder socijalnu politiku, imate zapravo jednu novu pojavu koju bi neko zlonameran mogao da nazove neofašizmom. Dakle, pred naletom krupnog kapitala koji je vrlo sumnjiv, vi imate da se najjači, dakle, gradonačelnik, buldožderom odnosi prema najslabijima. Znate, sudbina slabih je u rukama jakih i to nije fair.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je promovisana knjiga Živka Juzbašića Srpsko pitanje i hrvatska politika, svjedočanstva i dokumenti 1990-2000. Prvo kao aktivni političar, a potom kao član Hrvatsko-Helsinškog odbora za ljudska prava, Juzbašić se u posljednjoj deceniji prošlog stoljeća angažovao na smirivanju hrvatsko-srpskih tenzija i očuvanju antifašističkih vrijednosti. U knjizi su sabrani brojni njegovi tekstovi i korespondencija sa državnim institucijama, bez koji poznavanje političke istorije Hrvatske u 90-im ne bi bilo potpuno. Pripremio Eni Zebić.
Puno sam puta bio u dilemi, ali pobjeći sa bojnog polja neću, jer najlakše je pobjeći. Treba se boriti do kraja, pa makar izvukao i najgoru situaciju za mene. Ja sam se tako ponašao i ja mislim da je to jedini izlaz. Samo se u borbi, poštenoj borbi, može tražiti prosperitet, a ne glavu u pijesak.
Eto, to je bio odgovor Živka Juzbašića kada smo ga pitali koliko je puta poželio odustati od svog angažmana, baciti koplje u trnje i kao i šutljiva većina pričekati da se problemi istutnje sami od sebe. A za njim je ispunjen život. U partizanima od početka ustanka, Sutjeska, Neretva, 20 godina na dužnostima u vojsci, potom kraće vrijeme Tuđmanov zamjenik u Zagrebačkom institutu za historiju radničkog pokreta, potom čelno mjesto u Petrinjskom Gavriloviću, pa odlazak u mirovinu. Početkom 90-ih Živko Juzbašić aktivira se iznova i postaje ministar u ratnoj hrvatskoj vladi, takozvanoj vladi demokratskog jedinstva. O toj njegovoj odluci srpnja 91. priređivač Juzbašićeve knjige Ilija Ranić kaže:
nije s oduševljenjem prihvatio Tuđmanov poziv u vladu, ali je poslušao riječi svoga dobrog prijatelja Mike Tripala da se moraju tražiti putovi mira i dijaloga, a to se može samo na javnoj sceni, u konkretnoj neposrednoj političkoj borbi.
Intervenirao je povodom otpuštanja Srba s posla, podmetanja eksploziva pod kuće Srba i nestanaka i ubojstava Srba u Sisku i drugdje. Prosvjedovao je zašto je nakon uspješnih ofenziva hrvatske vojske u zapadnoj Slavoniji koncem 91. krenula pljačka i uništavanje imovine. Prosvjedovao je protiv djelovanja stranačkih vojski i lažnih pričovnih policajaca. I nije se bojao, kaže:
oni koji su došli kod mene i tražili moju pomoć u tim teškim vremenima, našli su je iskreno i otvoreno. Nisam se plašio u tim teškim vremenima nikakvih posljedica po mene, nažalost i po familiju koja je bila izložena mnogim nevoljama, kao i mnoge druge.
U prvoj polovici 90-ih Juzbašić izlazi sa brojnim inicijativama i prijedlozima kako smanjiti međuetničke tenzije. Od inicijative za formiranje Srpske brigade Hrvatske vojske Nikola Tesla, za koju se već bilo javilo 2000 dobrovoljaca, preko formiranja Savjeta za međunacionalne odnose ili formiranja mirovnih vijeća sastavljenih od uglednijih Srba i Hrvata po manjim mjestima, po uzoru na partizansku praksu na slobodnim područjima Hrvatske. Ti njegovi prijedlozi nisu prihvaćeni, ali je na sreću bilo i područje Milanovića, gdje je rat izbjegnut zahvaljujući trijeznim glavama hrvatskih i srpskih političara iz Zagreba, ali i sa terena, poput Gorskog kotara i Kalnika. Juzbašić je u vladi do sredine 92. Potom je saborski zastupnik prvo socijaldemokratske partije, a potom akcije socijaldemokrata Hrvatske, koju je vodio Miko Tripalo, a angažira se i u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava. O tom njegovom radu govorio je doajen Hrvatskog novinstva i suborac iz Hrvatskog helsinškog odbora Božo Novak.
Autor je pun optimizma i nade. Zalagao se da naši dani na kraju 20. stoljeća ne budu i dani uzaludne patnje i stradanja. Vrhunski mu je smisao aktivizma uvjerenje da će i u ovim vremenima i konfliktima triumfirati čovječnost. Osvjedočeni je promicatelj demokratske, pravedne i tolerantne Hrvatske.
U Juzbašićevoj knjizi donesen je niz njegovih novinskih napisa, intervjua i opsežna korespondencija sa raznim državnim institucijama i dužnosnicima u kojima intervenira za pojedince i obitelji u nevolji. Već sada se može reći da bez konzultiranja ove knjige znanje o Hrvatskoj u posljednjem desetljeću prošlog stoljeća ne bi bilo potpuno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj odlazimo na Crnogorsko primorje. Iako su mnogi sezonu počeli sa prošlogodišnjim cjenovnicima, tržište je zbog slabije turističke posjete očekivano snizilo cijene većine usluga, robe, hotelskog i privatnog smještaja. Tako se ovog juna u hotelima na Budvanskoj rivijeri može boraviti i za 50% manje novca nego lani, birati meni za 10 eura ili naći privatni smještaj za 5 do 7 eura. To nam iz Budve javlja Jasna Vukićević.
Iako je uočljivo da je turista ove sezone manje nego lani, to je nemoguće potkrijepiti tačnim brojkama jer je statistika nepouzdana. Zbog nepoznatog broja vikend stanova, izdavalaca privatnog smještaja i neplaćanja boravišne takse, postoci o turističkoj posjeti proizvoljni su i predstavljaju samu procjenu. Ipak, uticaj osjetno manjeg broja gostiju proizveo je sniženje cijene smještaja, usluga i roba.
One su sigurno niže. Pa otprilike za jedno 20-30%.
U nekoliko hotela na Budvanskoj rivijeri moguće je sada boraviti i za upola nižu cijenu nego lani.
Noćenje sa doručkom u dvokrevetnoj sobi po 30 eura.
Dugogodišnji ugostitelj Ante Petković zamjera medijima i Ministarstvu turizma da nedovoljno promovišu snižene cijene duž rivijere.
Ima je restorana, recimo ekspres restorana, gdje se može jesti po 3,5 eura. Preko magistrali imamo soba, sada dosta dobrih soba sa klimama, televizorom, 5-6 eura, 7 eura. Ja to recimo niđe nisam pročitao. Kako ćemo onda, kad mi to ne objavljujemo u Crnoj Gori, mi sad očekujemo da to u Srbiji ili u Bosni ili u Makedoniji pročita. A mislim isto ta propaganda gospodina Menezića gore na republičkom nivou, mislim da je vrlo, vrlo loša, da to oni nigdje ne objavljuju. Na kraj krajeva neka plate, država Crna Gora mora biti toliko moćna da objavi neke cijene koje su budne. Da se samo ne objavljuje, negdje je pojeo neko kolač 6-7 evra i to objavi ili 10, to objave sve novine i u Crnoj Gori i van Crne Gore.
Pitali smo i neke od turista da li skupo plaćaju svoj boravak u Bečićima.
Jeste li u privatnom smještaju ili hotelskom?
Kod druga.
Ja odakle
sam? Iz Požegi.
Prvi utisak.
Pa super.
Cijene?
Normalno. Malte ne kao i kod nas.
Ja sam poslije 28 godina prvi put opet ovdje i vidim veliki potencijal ovi hoteli u Bečićima, ovo je šans nova.
Sudeći po razgovoru sa Evropljanima koji su odabrali jun u Budvi, cijene ljetovanja su razumne.
Not expensive.
Piće u kafićima nije skupo, za razliku od Francuske gdje je veoma skupo.
In France it's very expensive. It's the first time in Montenegro. It's beautiful.
Uz uobičajene hvale za ljepotu zemlje, grupa Britanaca sa kojom smo razgovarali kaže da je mogla priuštiti i dosta zabave te izlete tokom boravka u Bečićima. Bili smo u Dubrovniku i do dvorca kralja Nikole na Cetinju. Što kažete za cijene usluga, suvenira, šopinga? Nisu loše, ne znam za obuću i slične stvari, ali ako na primjer jedete u restoran, nije skupo.
I don't know about shoes and that. If
you eat out, it's quite cheap, isn't it?
Je li skupo?
O, malo je hrana ovdje skupije nego u Beogradu. Da. I paradajac, i krastavice, i leba, i sve da je skupije nego u Beogradu. Ali sedimo do 10 dana pa će se vratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
to bi bilo sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, producent Mladen Marilović i vaš domaćin u Praškom studiju Dimitrij Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Želimo vam prijatno večer.